Քրիստոֆին այսպես բացահայտվեց իդեալիզմի այն հսկայական ուժը, որը ոգեշնչում էր ժամանակակից ֆրանսիացի բանաստեղծներին, երաժիշտներին, գիտնականներին. Մինչդեռ օրվա տերերը իրենց գրեհիկ սենսուալիզմի դղրդյունով խլացնում էին ֆրանսիական մտքի ձայնը, վերջինս խաժամուժի ժպիր ճիչերի դեմ կռվելու համար, խիստ արիստոկրատ լինելով, ինքն իր համար և իր աստծո համար շարունակում էր երգել իր բոցաշունչ երգը. Թվում էր նույնիսկ, որ ցանկանալով խուսափել դրսի այդ զազրելի աղմուկից, քաշվել էր իր աշտարակի ամենախորունգ ապաստարանները. Բանաստեղծները, միայն նրանք, որոնք արժանի էին այդ գեղեցիկ անվան, որն այնպիսի շռայլությամբ բաժանում են մամուլն ու ակադեմիաները սնափառության և փողից առավ շաղակրատներին, այդ բանաստեղծները արհամարում էին անամոթ ռետորականությունն ու ստրկական ռեալիզմը, որոնք կրծում են իրերի կեղևը, չկարողանալով թափանցել էության մեջ. Ամրանում էին հոգու բուն կենտրոնում, միստիկական մի տեսիլի մեջ, ուր ձևերի և մտքերի աշխարը նետվում էր լիճը թափվող հեղեղի նման և գունավորվում ներքին կյանքի շողերով. Տիեզերքը վերաստեղծելու նպատակով ինքն իր մեջ փակված այդ իդեալիզմի ուժգնությունը այն անմաչելի էր դարձնում ամբողին. Քրիստոֆ ինքն էլ նախ այդ չհասկացավ. Հրապարակի տոնավաճառից հետո այդ բախումը շատ ուժգին էր. Կարծես թե կատաղի մի խառնակռվից և ուժեղ լույսից դուրս գալով մտնում էր լռության և գիշերվա մեջ. Նրա ականջները դժում էին, այլևս ոչինչ չէր տեսնում. Առաջին պահին իր բուրըն կենսասիրությամբ հանդերձ խոցվեց այդ հակասությունից. Դրսում մռնչում էին կրքի հեղեղները, որոնք տակնու վրա էին անում Ֆրանսիան, հուզում ամբողջ մարդկությանը. Եվ առաջին հայացքից թվում էր, թե այդ ամենից ոչինչ չի արտացոլվում արվեստի մեջ. Քրիստոֆը հարցնում էր Օլիվիային. «Դուք մինչև աստղերը բարձրացաք և խորխորատը գահավիժեցիք ձեր Դրեյֆուսի գործով. Իսկ որտեղ է այն բանաստեղծը, որ վերապրած լինի այդ տագնապը? Ներկայումս հավատացյալների հոգում մղվում է մի նշանակալից պայքար, որպիսին դարերից ի վեր մղված չի եղել. դա եկեղեցու հեղինակության և խղճի իրավունքների միջև տեղի ունեցող պայքարն է. Որտեղ է այն բանաստեղծը, որ կարտացոլի այդ նվիրական անձկությունները? Բանվորական մասաները պատրաստվում են պատերազմի, ազգեր են մահանում, ազգեր են հարություն առնում. Հայաստանում կոտորած է, հազարամյա քնի ծարտնանում է Ասիան և տապալում մոսկովյան հսկային, Եվրոպայի այդ դարպասապահին. Թուրքիան, ինչպես Ադամը, աչքը բաց է անում ցերեկվա լույսին. Մարդը նվաճում է օդը, զառամյալ երկիրը ճարճատում է մեր քայլերի տակ և բացվում ու ժողովուրդներ կլանում. Եվ այս բոլորը կատարվել են մի 20 տարում, և կարող էին մի 20 իլիականի նյութ հայթայթել. Որտեղ են? Կա արդյոք նրանց հրեղեն հետքերը ձեր բանաստեղծների գրքերում? Միթե հենց միայն նրանք են, որ չեն տեսնում կյանքի պոեզիան»։ «Համբերություն, բարեկամս, համբերություն», պատասխանեց Օլիվիեն։ «Լռիր, մի խոսիր և մտիկ արա»։ Քիչ-քիչ մարում էր աշխարի առանցքի ճռնչունը։ Հեռվում չքանում էր գործողության ծանր կարգի խուլ աղմուկը սալահատակների վրա, և բարձրանում էր լռության աստվածային երգը. Մեղուների բզյուն, լորենու բույր անուշ և զեփյուր, ոսկե շուրթերով մարգերին հպվող, անձրևի մեղ մաղմուկ վարդի չքնաղ բույրով. Լսվում է մուրճերի բախյուն, բանաստեղծներն էին, որ սկահակների կողերի վրա քանդակում էին, ամենապարզ իրերի վեհությունն ու համեստությունը, պատկերելով կյանքի կարևոր ու բերկրալի պահերը. Եբենոսե և ոսկե սրինգների հնչյունով աստվածային բերկրանքը, հավատը, որ աղբյուրի պես բխում է հոգիներից, որոնց համար խավարնել է լուսավոր, և քաղցր կսկիցը, որ օրորում և ժպտում է մեզ, դեմքով իր դաժան, որից առկայծում է գերբնական մի փայլ, և կերպարը անխռով մահվան հեզիկ աչքերով»։ Ներդաշտակ ու վճիտ ձայների մի սիմֆոնիա էր այդ. Թեև նրանցից ոչ մեկը չուներ ժողովրդական շեփորների այն լիահնչուն թափը, որը ոշտված էին Կորնելն ու Հյուգոն, բայց նրանց համերգը որքան խորունկ էր ու նրբերանգված. Այժմյան Եվրոպայի ամենահարուստ երաժշտությունը. Օլիվիեն հարցրեց Քրիստոֆին, որ նույնպես լուռ էր. «Հիմա հասկանում ես?» Քրիստոֆը իր հերթին նշան արեց, որ նա լռի. Թեև գերադասում էր ավելի առնական երաժշտություն, բայց այժմ ըմպում էր անտառների մրմունջը և հոգու աղբյուրի կարկաչը. Ժողովուրդների անհեթեթ պայքարի հակամարտությունների կողքին նրանք երգում էին աշխարհի հավերժական երիտասարդությունը. Գեղեցկության բարությունը քնքշալի. Մինչդեռ մարդկությունը սարսափի կոծով և վայնասունով դոփում է ապարդյուն, մութ, անպտուղ դաշտում. Մինչդեռ միլիոնավոր էակներ ուժասպառ էին լինում, որպեսի միմյանցից խլեին ազատության արյունոտ ծվենները. Աղբյուրներն ու անտառները կրկնում էին. «Ազատ ես, դու ազատ ես, Սանկտուս, Սանկտուս»։ Բայց և այնպես նրանք չէին նիրհում անխռով եսասիրության երազանքների մեջ. Բանաստեղծների երգչախմբերում քիչ չէին ողբերգական ձայները, հպարտության ձայներ, սիրո ձայներ, տագնապի ձայներ. այդ արբշիռ մի մրիկ էր, մերթ հախուռն ուժով, մերթ խոր քնքշանքով. Խռովահույզ ուժեր, մասաների տենդը երգողների հզորազոր էպոպեներ, գոտեմարտեր, կուրքերի և շնչասպառ եղող աշխատավորների, որոնց դեմքերը մերթ մուր, մերթ ոսկի, ճեղքում են մութն ու մեգը, թիկունքները մկանուտ, մերթակվող, մերթուղվող, քուրաների և հսկա սալերի շուրջը խռնված, որոնք կռում են ապագայի թագավորությունը. Իմացականության սարսարանների վրա իջնող շլացուցիչ, խորհրդավոր լույսի մեջ, դա հերոսական տանջանքն էր մենավոր հոգիների, որոնք տանջանքի էին ենթարկում իրենց հուսահատ բերկրությամբ. Այդ իդեալիստերի գծերից շատերը գերմանացուն թվում էին ավելի գերմանական, քան ֆրանսիական. Բայց նրանց բոլորի մեջ զգացվում էր սեր դեպի ֆրանսիական պերճախոսությունը, և հունական առասպելաբանությունների հյութն էր հոսում նրանց պոեմներում. Ֆրանսիայի բնանկարները և առօրյա կյանքը, մոգական խորհրդավոր մի ուժով, նրանց բիբերի մեջ փոխարկվում էին Ատտիկայի տեսիլների. Թվում էր, թե 20-րդ դարի այդ ֆրանսիացիների մեջ վերապրում էին անտիկ աշխարհի հոգիները, և նրանք կարիք էին զգում նետելու իրենց ժամանակակից ցնցոտիները և վերադառնալու երբեմնի չքնաղ մերկությանը. Այդ ամբողջ պոեզիայից բարձրանում էր բուրմունքը հարուստ, դարերով հասունացած քաղաքակրթության, որպիսին չէիր գտնի Եվրոպայում ոչ մի տեղ. Այն շնչելուց հետո այլևս չէիր կարող մոռանալ. Աշխարհի բոլոր երկրներից այնտեղ էին ձգտում շատ ու շատ պոետներ, որոնք դառնում էին ֆրանսիացի պոետներ, ֆրանսիացի ծայրագույն աստիճանի, և ֆրանսիական դասական արվեստը չուներ ավելի ջերմեռանդ աշակերտներ, քան այդ անգլոսաքսոնները, ֆլամանդները և հույներն էին։ Քրիստոֆը Օլիվիեի առաջնորդությամբ տոգորվեց ֆրանսիական մուսայի խոհուն գեղեցկությամբ, թեպետև հոգու խորքում այդ արիստոկրատական, նրա ճաշակի համար չափից ավելի, ինտելեկտուալ էակից ավելի, գերադասում էր ժողովրդից ելած մի հասարակ, առողջ, ամրակազմ և կորովի աղջկա, որ երբեք այդքան դատողություն չի անում, բայց ավելի շատ է սիրում. Ամբողջ ֆրանսիական արվեստից բարձրանում էր նույն Օդոր դի Բելեզան, ինչպես որ հասուն ելակի ու մորու բույրն է բարձրանում արևի տակ տաքացած աշնանազարդ անտառներից. Երաժշտությունը նմանվում էր խոտերի մեջ թաքտված մի փոքրիկ ելակենու, որի բույրը բավական է մի ամբողջ անտառ արբեցնելու համար. Իր հայրենիքում երաժշտության ավելի սաղարթախիտ թփուտների վարժված լինելով, Քրիստոֆը սկզբում անցել էր առանց դա նկատելու. Բայց ահա քնքուշ այդ բուրմունքը նրան ետ էր դարձնում. Օլիվիեի օգնությամբ նա փշերի, չոր տերևների մեջ, որոնք երաժշտություն անունն էին յուրացրել, Երևան էր հանում մի բուռը երաժիշտերի նրբին ու թարմ արվեստը. Դեմոկրատիայի բանջարանոցների և գործարանային ծխի մեջ, Սենդնի հարթավայրի սրտում, նվիրական պուրակում պարում էին անհոգ այծամարդերը. Քրիստոֆը զարմանքով էր լսում նրանց սրնգաձայն, հեգնական և անխռով երգը, որը նման չէր նրա մինչ այդ լսածներից և ոչ մեկին. «Մի փոքրիկ եղեք տարաշրթունքիս, ու սարսռացին խոտերը կողքիս, մարգու հովիտ, ուրին հեզիկ ու վտակը երգաձայն, մի փոքրիկ եղեք տարաշրթունքիս, ու մեկեն երգեց անտառը հսկա»։ Դաշնամուրի համար գրված այդ փոքրիկ պիեսների, այդ երգերի, ֆրանսիական այդ կամերային երաժշտության անփույթ շնորհագեղության և առերևույթ դիլետանտիզմի թաղանթի տակ, երաժշտություն, որին գերմանական արվեստը ուշադրության չէր արժանացնում, և որի պոետիկական վիրտուոզությունը գերմանացի կոմպոզիտորը Քրիստոֆ Տել մինչ այդ անտես էր արել, այժմ սկսում էր ընդնշմարել Ռենոսի մյուս կողմում անհայտ վերանորոգչական այն տենդահար տագնապը, որով ֆրանսիացի երաժիշտները իրենց արվեստի խոպան հանդաստաններում որոնում էին ապագան արգասավորելու ընդունակ սաղմեր. Մինչդեռ գերմանացի երաժիշտները անշարժանում էին իրենց հայրերի բնակատեղերում և հավակնում էին աշխարհի էվոլյուցիան կասեցնել իրենց անցյալ հաղթանակների պատնեշի դիմաց. աշխարհը շարունակում էր քայլել, և ֆրանսիացիները բոլորի առջևից նետվում էին դեպի նորանոր հայտնագործումներ. Նրանք հետազոտում էին արվեստի ալևոր անցյալը, մարած արևները և նորանոր բոցավառվող արևները, անհետացած Հունաստանը և հեռավոր արևելքը, որոնք դարավոր նիրհից հետո լույսի առջև բացում էին անրջանքներով լեցուն իրենց խոշոր շեղ աչքերը. Արևմտյան երաժշտության մեջ, որը հոսում էր կարգի ու կլասիկ մտքի հանճարի հունով, նրանք բացում էին հնագույն ամբարտակները. Դեպի Վերսալի ավազաններն էին դարձնում տիեզերքի բոլոր ջրերը, ժողովրդական մեղեդիներն ու ռիթմերը, էկզոտիկ ու անտիկ գամաները, նոր կամ նորացած ինտերվալները. Ինչպես որ նրանց նախորդները հանդիսացող իմպրեսիոնիստ նկարիչները, գույների այդ Քրիստափոր Կոլումբոսները մի նոր աշխարհ էին բացել աչքի համար, այնպես էլ նրանց երաժիշտները բոլոր ուժերը լարում էին հնչյունների տիեզերքը նվաճելու համար. Նրանք ավելի ու ավելի էին թափանցում լսողության խորհրդավոր գաղտնարանները. Նոր երկրներ էին բացում այդ ներքին ծովում. Բայց և այնպես, նրանք ամենայն հավանականությամբ ոչ մի օգուտ չպիտի քաղեին իրենց այդ նվաճումներից. ըստ իրենց սովորության, նրանք աշխարհը պեղողներն էին։